Máme 28. ledna a vydáme se do Cách. Protože ve starých kalendářích na 28. ledna byl uváděn svátek svatého Karla Velikého.
Říkáš byl, to znamená, že není?
Už tam není. V těch středověkých se někdy vyskytoval, někdy ne, protože s Karlovou svatostí je to trošičku složitější, jak se během našeho pořadu přesvědčíme. Ale teď nejdřív míříme do těch Cách. Není to úžasné slovo, když se řekne Cáchy? Řekni taky Cáchy.
Cáchy.
Cáchy. Ještě naposledy.
Vycácháme se v tom.
Vycácháme se v Cáchách. Což je úžasné, protože tak tomu říkáme jenom my, Češi. To nikdo nezná. Jinak to město se německy nazývá Aachen a ve všech ostatních jazycích okolo je to různě Aachen, Aachen, všelijaké variace. A to C zvláštní, to prostě podivné slovo Cáchy, to je opravdu jenom vlastně česká inovace.
A ty víš, jak se tam dostalo to C?
Přiznám se, že nevím, na to jsem nepřišel, ale je to taková ta skomulenina, jak ti předkové naši opravdu před dávnými staletími věděli, že něco takového existuje. Někteří tam pravděpodobně byli, jo, byla to součást jejich duchovního obzoru. Proto vlastně podle toho poznáme, která města byla součástí starého českého obzoru, protože mají tahle ta stará jména. Jako máme Mnichov, a neříkáme München, máme Řezno, nádherné české slovo Řezno, a neříkáme Regensburg, máme Paříž, máme Řím. A vždycky podle toho poznáme, že to byla města, o kterých staří Češi věděli. Kdežto města, která nemají tyhle staré české názvy, tak nějakým způsobem se nedostala do toho obzoru. A proč Cáchy patřily do obzoru starých Čechů? Celkem logicky, protože to bylo to sídelní město říše. Svaté říše římské, které se teprve později dodávalo to národa německého. Podstatné tady bylo to římské. A proč se Cáchy staly tím ústředním místem? To právě souvisí s postavou Karla Velikého. Karel Veliký sám je osobností, kterou právě nemůžeme tak jednoduše zařadit ani k Němcům, ani k Francouzům. On samozřejmě patřil k Frankům, jo, čili podle kterých se jmenovala Francie, ale ti Frankové sami zároveň byli vlastně kmenem nebo národem původně germánským. A zdá se, že celá ta říše byla v této době, v té karlovské, to znamená v tom 8., 9., 10. století, založena právě na tom principu, že o národy vlastně nejde. Že existuje něco jako idea společné Evropy, která navazuje na tu tradici starého Říma, jenom se posunula poněkud na sever. Proto ty Cáchy. Když to představíme na mapě, kde ty Cáchy vlastně jsou, je to dnes, jak řečeno, na úplně nejzápadnější hranici Německa. Už v podstatě pár kilometrů zatím je hranice a za ní jednak Belgie, jednak Nizozemsko. Čili historicky vlastně to můžeme označit spíš za součást toho meziprostoru. Mezi Francií a Německem. To byl takový ten střední pás, ze kterého vlastně přesně zbyla ta Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Švýcarsko, okusníš, a ještě tam vlastně patřilo Lotrinsko, Alsasko-Lotrinsko, jakožto státy původně také samostatné. To, co je mezi, to jsou všechny ty prostory, které jsou mezi tím světem románským a tím germánským. Takže ta středověká Evropa, jestli má nějaké centrum, tak je to tam.
Dodnes?
Svým způsobem je to dodnes, protože když po roce 1945 začala vznikat Evropská unie, ona se tak ještě tehdy nejmenovala samozřejmě, to bylo to společenství uhlí a oceli a všechny ty prazáklady, no tak to vzniklo právě tam v téhleté oblasti. A když se podíváme, kde jsou ta centra, no tak to je ten Lucemburg a je to ten Brusel a je to Štrasburg. Cáchy samotné už nikoliv, ale je to tahle ta oblast, která je na tom pomezí, a Karel v tomto smyslu velmi dobře symbolizuje tuhle tu nadnárodní jednotu té staré karlovské Evropy. A když se podíváme do životopisů Karlových, které byly psány vlastně už za jeho života, těmi jeho, řekněme, dvorními historiky, dvorními básníky, tak tam opravdu často najdeme i to slovo Evropa. Tam se říká třeba Karel maják Evropy, Karel opora Evropy. Takže pokud v tom světě antickém se s Evropou jako nějakou entitou moc nepočítá, tak ta karlovská doba je ta první, kdy se skutečně mluví o Evropě jako to jsme my. To jsme my, to je to naše a Karel je ten, který právě obnovuje.
Takže se dá říct, že ta myšlenka společné Evropy je jeho myšlenka?
Svým způsobem ano. Byť samozřejmě on byl středověký panovník, takže on tu Evropu budoval zhora, to znamená svým válečným úsilím a uměním. Tam si nepředstavujeme Karla tím, že to je panovník vzdělaný, podporující kulturu, zbožný, tak to neznamená, že by byl panovníkem méně drsným než jiní panovníci středověku. Ale on měl jakousi ideu a tu ideu prosazoval mimo jiné i tím mečem. Já myslím, že nastal čas přečíst si jednu ukázku a bude to z eposu středověkého, latinského, v moderním českém překladu a bude to epos o králi Karlovi a papeži Lvovi a bude to právě pasáž o budování cách.
Nad mé nadání ční král Karel svou spravedlností, hlava světa i miláček lidu a okrasa jeho, Evropy ctihodný vrchol, bohatýr, nejlepší otec, Augustus. Vládne i městu, kde jako nový květ mocně vyrůstá druhý Řím a zvedá se vysoko k nebi, hvězd se tu dotýkají i vznosné kopule chrámů. U hradu stojí Karel a určuje polohu staveb jako architekt velebné podoby příštího Říma. Zde má být fórum, zde senát s posvátnou zákonnou mocí, z něhož pro lid vzcházejí práva i příkazy svaté. Tuží se dělníci. Jedni pro sloupy chystají kámen, sekají balvany, stavbu s námahou zvedají k nebi. Zas jiní v zemi kopou a skalnaté podloží hloubí, chystají přístavy lodím, tu hluboké základy kladou divadlu, jeho síně pak uzavřou kopule vznosné. Jiní se snaží nalézat vroucí lázeňská zřídla, vody, které tu kypí, uzavřou ochranou hrází, na stupních mramorových jsou k sezení zdobená místa. Pramen je ovšem vydatný příliš a vařící vodu vydává stále, ta po celém městě se rozvádí potom. Tady zas jiní se činí a s horlivým úsilím staví k poctě věčného krále chrám, který nádherně září. Svými skvostnými zdmi ta svatyně sahá až k hvězdám. Někteří nahoře, vzdálení lidem, na vrcholu klenby kladou ze mramoru kvádry a pevně je navzájem pojí.
Skutečně velmi poetický popis budování cách a speciálně té ústřední stavby, to znamená toho cášského korunovačního chrámu. A to je taky to jediné, co tam dodneška najdeme. Protože z těch starých Karlových cách, byť tenhle popis je samozřejmě idealizovaný, z těch starých Karlových cách nezbylo téměř nic. A nezbylo to hlavně kvůli bombardování, protože tím, že cáchy patřili k Německu, to jsou ty paradoxy dějin. Kdyby bývaly cáchy v rámci těch posunů hranic zůstaly součástí Belgie nebo Nizozemska, tak by nebyly bývaly bombardovány, aspoň ne takhle strašně. Bohužel tedy byly, takže tam opravdu zůstal jenom ten oktogon, jenom ten samotný chrám a jinak je kolem v podstatě úplně téměř celé moderní město. Ale i ten oktogon stojí za vidění. A mě tady už vlastně do mysli na jazyk vlétlo to slovo oktogon. Proč oktogon? Ten chrám je vybudován na půdorysu osmi úhelníku, což má samozřejmě symbolický význam, protože to má znamenat to znovu zrození. To číslo 8, to je symbolicky to číslo Noémovy archy, ve které bylo těch 8 lidí. Proto potom ve všech těch numerologických spekulacích ta osmička je to znovuzrození. A ten chrám se zároveň vlastně symbolicky podobá té korunovační koruně. Jo, jsme v tom raném středověku, ta doba si potrpí na čísla a symboly a na to symbolické sjednocení krále a koruny. Koruny a chrámu. Chrámu a města. Města a říše. My to vlastně známe tady z Čech, jsme přece v Čechách, to jsou naše vlastně, ten náš model se vlastně podobá tomu karlovskému. Koruna svatého Václava, která je vlastně totožná s tím patronem a ten je totožní s tím chrámem a ten s tím hradem a ten s celou tou českou zemí. Tak ten model vlastně vymyslel Karel. Možná tam samozřejmě u toho byli, velmi pravděpodobně u toho byli ti jeho intelektuálové, takzvaná ta karlovská škola, složená vlastně z nejlepších vzdělanců té doby. A oni právě vymysleli to, že symbolicky i ten chrám, i ta koruna má mít tu osmiúhelníkovou strukturu. Ona, ta osmička, ovšem má ještě jeden důvod spočívající naopak ve vzdělanosti nedostatečné. Oni se totiž domnívali, že antické chrámy vypadaly takhle, protože oni je moc neznali. Oni reálně nevěděli, jak vypadají, protože do toho Říma se moc nejezdilo, natož potom do Řecka, takže oni nevěděli, jak to vypadá. A ten model, o kterém si mysleli, že to je model toho univerzálního římského chrámu, to bylo San Vitale v Raveně, což je právě oktogon. A ten vůbec není antický, respektive není to klasická stavba, je to stavba až úplně ze samého sklonku antiky. A oni tohle to znali z té Raveny a říkali si, tak vlastně má vypadat ten chrám.
A náš kostel v Praze na Karlově, nejsvětější, ano, nebo na nebevzetí, náš kostel na nebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého, ten je postaven po vzoru,
ano,
tady toho,
ano,
chrámu.
Velmi přesně, velmi přesně. To je vlastně v Praze naše karlovské místo. Ti, kdo by chtěli ctít svatého Karla Velikého, tak samozřejmě mají to místo tam, na tom Karlově. A nemají ho tam náhodou. Kdo to tak asi byl, kdo přišel s tímhle nápadem? No, kdo by to byl jiný než samozřejmě Karel IV., který Karla Velikého velmi uctíval, pokládal se za jeho dědice, dokonce i v genealogickém smyslu. Víme, že ten středověk dokázal velmi rafinovaně splétat ty genealogické souvislosti, takže v zásadě každý panovník byl příbuzný se všemi ostatními panovníky a s biblickými proroky a králi a s trojskými hrdiny. To nebyl problém pro ty genealogie.
U Karla Velikého to asi nebyl problém už proto, že jsem se dočetla, že měl nejen spoustu svých vlastních dětí, ale snad 9, ale spoustu taky dětí, které jen tak někde splodil. Takže
to taky, ale na ty se ta genealogie samozřejmě nemůže odvolávat.
Aha.
v té královské genealogii to musí být ty děti s těmi legitimními manželkami. Ty od těch konkubín, ty se nepočítají. Ty se můžou případně použít do nějakých mocenských struktur, nadělat z nich biskupy, to se běžně dělávalo s těmi nemanželskými dětmi, ale do genealogie to nešlo. Jo, to máš jako do perníku, taky nemůžeš použít nějakou náhražku, musí být pořádné máslo. A Karel IV. Právě se pokládal jakožto císař za toho velkého dědice, proto i třeba na Karlštejně a na dalších místech nacházíme často ten motiv těch tří králů, těch tří posvátných panovníků, to znamená Konstantina, Karla Velikého a jeho samého. Jo? On je ten prostě třetí král, ten, který navazuje, on je to třetí velké K. KKK bychom mohli říct, což někdy může znamenat Ku Klux Klan, ale v tomto případě jsou to ta tři královská K.
A to král vzniklo od Karel a od Karla Velikého?
Ten ano, by nebyl, ano, ano, přesně
to
tak.
To je první Karel,
ano, to je
teda
první,
král.
Ano, to první král je skutečně Karel. Je to tedy velmi podobně jako s římskými jmény Cezara a Augusta, což jsou taky původně vlastní jména. Jo, to byl pan Cezar a pan Augustus, a potom se z toho stal titul, což vzniklo dynasticky, že ti, kdo po nich následovali, tak vlastně se pokládali jakoby za jejich dědice, vlastně potomky, byť spíše symbolicky, adoptovaně a podobně. A velmi podobně je to s tím titulem královským, který je opravdu podle Karla.
A kdo to tedy byl, ten Karel Veliký?
Jak to myslíš?
No, myslím to tak, že vládl spíše, sám si to připomněl, mečem, má za sebou mordy, je to válečník. Říkal si, že byl v tom kalendáři, už není. To nejspíš bude souviset?
Ano a ne. Karel skutečně náleží k těm světcům, nad kterými trochu váháme, tak jako váháme nad všemi těmi svatými válečníky. A je to otázka, zda může existovat vůbec vlastně svatý válečník, jestli to jde dohromady. Protože svatý Martin, o kterém jsme si tady vyprávěli minule, ten právě odešel z vojska, že křesťan přece nemůže být válečníkem. Ale středověká Evropa je plná svatých knížat, svatých králů, kteří právě byli těmi válečníky. Ať už je to norský svatý Olaf, ať už je to uherský svatý Štěpán, francouzský svatý Ludvík. To byli pánové, kteří samozřejmě tím mečem se celý život oháněli. A když čteme třeba, já nevím, životopis Štěpána Uherského, no tak to je po Maďarsku velmi drsný životopis. Ten svým protivníkům dělal velmi nepěkné věci. Z našeho pozdního evropského humanistického hlediska věci velmi nepěkné. A pokud jde o Karla, tak tam asi ta nejspornější epizoda je dobytí Saska. Přečteme si kousíček popisu této epizody. Nebude to z toho eposu básnického, bude to z prozaického životopisu Karlova, který také nicméně vzniká v jeho okruhu, čili toho oficiálního životopisu, který píše velký Karlův obdivovatel Einhardus.
Nikdy nedopustil, aby jim cokoliv beztrestně prošlo. Za každou jejich věrolomnost proti nim posílal trestnou výpravu, kterou vedl on sám nebo nějaký hrabě, a spravedlivě odplácel, dokud všechny nepřátele neporazil a nepodrobil své moci. Kromě toho přesídlil 10 000 mužů, žen a dětí, kteří žili na obou březích Labe, a rozptýlil je po celé Galii a Germánii. Tato vleklá válka byla nyní skončena za podmínek formulovaných Karlem a přijatých Sasy. Sasové se musí zříci uctívání démonů a obřadů svých předků, přijmout křesťanskou víru, její svátosti a tajemství a stát se s Franky jedním národem. Takhle, kdyby nám dneska někdo nakázal, abychom byli v té Evropské unii a nedělali pořád problémy a nevyskakovali si, to by se nám asi nelíbilo.
To by se nám, to se nikomu nikdy nelíbí tohleto. Jde o to, co si ta která moc může dovolit. A jde o jakési zvyklosti, můžeme říct si dobové, co je normální. V této době toto je normální, to není nic překvapivého. Zároveň, když to slyšíme, tak nám poněkud jde mráz po zádech, protože do té doby ten Einhardus líčí Karla jako ten výkvět všech cností a vší vzdělanosti, podobně jako anonymní básník toho eposu. A najednou nám tady vyplyne tahle ta věc. Najednou ten motiv, že křesťanství je opravdu šířeno mečem. Jo, že to je ta prostě násilná misie. My víme, že do českých zemí křesťanství vlastně přicházelo víceméně pokojně. Jo, že to byla vlastně dynastická konverze Bořivojova, že Rostislav povolává ty věrozvěsty, že se to všechno odehrávalo, jak říkáme, víceméně tím pokojným způsobem. Ale jak vidíme, nebyl to nutně ten jediný způsob. Přesto tato násilná stránka Karlova působení není tím důvodem, proč není všeobecně uznáván za svatého, abychom se vrátili k té původní otázce. Ten důvod je vlastně formální. To, že papež, který ho prohlásil za svatého, není uznáván za legitimního papeže.
Paschalis III, já to vím, protože můj otec se jmenoval Paschalis.
Cože?
Ano, takže a hodně fandil Karlu Velikému, takže mě se teprve, když si mi poslal pár odstavců k dnešnímu pořadu, tak se mě tam vlastně objasnilo to, že můj tatínek, který teda věru nebyl křesťan, tak nedal na Karla Velikého dopustit.
No, tak to jsem skutečně netušil. Tady se nám ty politické dějiny tak zvláštně prolínají s těmi církevními, že ten formální důvod, proč prostě ten Karel Veliký není běžně uctíván, tak vlastně jsou jsou opravdu formální, nejsou etické. Jo? Není to proto, že by se sešla v Římě nějaká komise a řekla, prosím vás, toho mordíře opravdu nemůžeme uznávat za svatého. Ne, ty důvody byly tyhle ty formální, jo? Že to nebylo správně zaprotokolováno, jak bychom řekli. Ten notář, ten papež nebyl ten správný papež, protože jiný papež řekl, že ten předchozí papež je jiný papež a tak dále.
A žádný další papež se nepokusil o to vlastně rehabilitovat a uvést na správnou
vlastně
míru.
Vlastně ne. Takže i ta Karlova akce, to, že on je propagátorem Karla Velikého jakožto svědce, je do jisté míry jeho akcí soukromou. Jo, že i v tom 14. století pořád ty věci jsou otevřené. Jo, to není, my to máme dneska tak, že tu představu, že je v Římě ta obrovská kongregace, která to řeší a mají tam ty seznamy a jsou vždycky ta akta svatořečící a celé je to ten jaksi řádně zprotokolovaný proces. No, ve středověku je to všechno mnohem divočejší. Takže Karel, náš Karel, to může ještě velmi intenzivně prosazovat sám za sebe ze své pozice Karlova dědice římského císaře, korunovaného konec konců tou osmihranou Karlovou korunou. Jenomže se to potom prostě dál už neujalo, což je pozoruhodné. A ten Karel Veliký potom zůstává vlastně dlouho spíš jakoby německým národním hrdinou. Hlásí se k němu němečtí vlastenci nebo němečtí nacionalisté, jak chceme, kteří už potom zdůrazňují, že přece jenom byly to ty cáchy, to znamená, bylo to to Německo a byla to ta svatá říše římská národa německého. Takže existuje řada textů z romantické doby, o Karlovi existují různé obrazy, slavný motiv, který císař Otto vlastně přišel do cách, nechal otevřít Karlovu hrobku a našel ho tam, jak sedí na trůně, maje na hlavě onu korunu legendární a že teprve od toho Otona začaly potom ty dějiny karlovských korunovací. Takže ono to vzalo v moderní době i tenhle ten jakoby nacionální význam, což je také jeden z důvodů, proč v českých zemích nějak se to moc neujalo, ten kult Karla Velikého. A právě i ten naopak pád německého nacionalismu byl jedním z důvodů, proč ten světský kult Karla Velikého vlastně upadl. A naopak se ho potom chopila ta Evropská unie v tom úplně jiném smyslu. Říká, to není žádný německý národní hrdina. To je právě ten Evropan, který je vlastně z Francie, nebo vlastně z Belgie. A to město, to sídlo má vlastně v Německu. A korunován císařem byl konec konců v Římě. To znamená ten, který se opravdu pohybuje po té celé Evropě a všude je doma. Protože to vnímá jako ten jeden společný kulturní prostor, jedno společné dědictví.
Christe Patris unice qui humana nostri causa forma assum sisti.
Jsme po literárních svědcích Karlovy doby nechali promluvit také svědka hudebního. Nechali jsme promluvit nejvýznamnějšího skladatele karlovské epochy jménem Notker Balbulus, který sice nepatřil k tomu úplně nejužšímu kruhu, on je vlastně jakoby ta takzvaná druhá karlovská generace, ale patří k tomu nejvýznamnějšímu dědictví i se svým žánrem sekvence. A geograficky viděno je taky Notker strašně zajímavý, protože on žil a působil v klášteře Sankt Galén, to znamená v dnešním Švýcarsku, což je sice poměrně daleko od těch Cách, ale pořád je to ten střední pruh, je to ta samá porýnská Mezievropa.
Já si uvědomuju, že Karel Veliký se učí už na druhém stupni v dějepise a když tak poslouchám to v celé té složitosti, tak si říkám, co ten nebohý učitel v jednom odstavci nebo v jedné hodině nebo i ve dvou má těm dětem o Karlu Velikém říci.
Moje odpověď by byla velmi jednoduchá. Maximum prostoru ve výuce dějepisu by se mělo věnovat 20. století. A to říkám jakožto ten, kdo je klasický filolog, miluje staré jazyky, miluje středověk, překládá, baví mě to. Ale když by člověk se měl ptát, a co je opravdu podstatné, o co jde, tak jde o 20. století. Konec konců, když ty děti nebudou vědět, kdo byl Karel Veliký, tak se nic tak strašného nestane. Ale posluchači v Vltavě to vědět můžou. Alleluja, alleluja,
sendit Kuxmann.